tere osa saama pühakirja õpetusest. Täna selgitab pastor Aare Kimmel Peetruse esimese kirja, esimese peatüki salme 7-11. Kuuleme, miks on kristlase elus kannatused ning mis on usu eesmärk.
Oleme esimese Peetruse kirja algusosa juures, kus Peetrus ülistab Jumalat kõige selle eest, mis ta oma lastele on teinud ja teeb. Ta on nad ülevalt sünnitanud ja kinkinud neile pääste ning hoiab neid oma väes, et nad oma pärandikord ka kätte saaksid. Eelmises saates Peetruse kirjast jõudsime kannatuste teema juurde. Kannatustest räägib Peetrus oma kirjas palju, aga ta ei lase sellel teemal vääral viisil valitseda. Ta ei tõsta sellega seoses esile raskusi või hirmu, vaid hoopis lootuse rõõmsaid kiiri. Nii on see ka järgmises salmis, kus ta ütleb välja kannatuste eesmärgi. Loen Peetruse esimese kirja esimesest peatükist 7. salmi. Et teie usk läbikatsutuna leitaks palju hinnalisem olevat kullast, mis on kaduv, ent mida siiski tules läbi proovitakse, ja oleks teile kiituseks, kirkuseks ja auks Jeesuse Kristuse ilmumisel. Siin on välja öeldud, milline kasu sellest tõuseb, et usklikel tuleb ka kurvastada mitmesugustes kiusatustes ja katsumustes. See nimelt annab usule läbikatsutuse ja kvaliteedi, nagu kullale annab kvaliteedi sulatamine ja puhastamine. Kui kuld on kaevandatud, siis pannakse see kuumusest punaselt hõõguvasse tiiglisse. Seal teda kuumutatakse, kuni ta sulab. Eesmärgiks ei ole kulda mitte hävitada, vaid puhastada. Kui kuld on sulanud, siis kõrvaldatakse sellest räpu ehk kõrvalised ained. Järele jääb puhas kuld. Teisiti ei olegi võimalik kulda puhtaks saada. Tagapool kasutab Peetrus seda pilti ka Jeesuse kannatuste kohta. Ta ütleb, et meid ei ole lunastatud mitte hõbeda või kullaga, vaid millegi ääretult väärtuslikumaga, Kristuse verega. Ilmselt ei ole ka kristlast võimalik isekusest ja lihalikkusest puhastada muidu kui katsumuste tules. Kui Jumal meid nõnda läbi katsub, viies meid otse kui kuuma ahju, siis ei tee ta seda selleks, et meid hävitada või kahjustada. Ta tahab puhast kulda. See tähendab, ta tahab, et meie usk Jeesusesse Kristusesse oleks tõeliselt väärtuslik ja hinnaline. Ja seda on võimalik saavutada ainult niiviisi. Heebrea kirja autor väljendas seda sama, öeldes, et ilma elus kogetud raskusteta ei ole pühitsus võimalik. Võiks öelda, et raskuste ja kannatuste abil vormib Jumal kristlasi selles suunas, milliseks ta tahab neid kujundada. Katsumuste ajal rebu, ehk meie isekus, omakasupüüdlikkus ja muu selline, otse kui kõrvaldatakse, et nähtavale võiks tulla puhas kuld, see, mis pärineb üksi Jumalalt. Selline on Jumala viis tegutseda ja kasvatada oma lapsi elukoolis. Millegi pärast tõstetakse praegusel ajal harva esile neid raskeid asju, mida Peetrus siin mainib. Pigem kalduvad ka vaimulikud kõned üha sagedamini suunama meid uurima ennast ja kandma enda eest hoolt, et me oleksime tasakaalukamad või paremad. Aga me pole iseeneses kunagi piisavalt head. Nagu keegi on öelnud, vaevalt jõuame kõrvaldada oma elust patu inetud viljad, kui juba on oksad täis oma õiguse küpseid kobaraid. Me võime tulla püha Jumala ette ainult patustena ja tema päästab meid armust, Jeesuse vere tõttu. Siis me elame temaga osaduses ja mingil viisil ka tema läbi. Ta õpetab seda kõike meile katsumuste läbi ja tõmbab meid endale lähemale. Küpsuse juurde ei ole olemas otseteed. Kui oleks, küllab siis hea Jumal meid sellele teele ka juhiks. Igasugused katsed mingite muude võtetega seda saavutada viivad ummikusse. Täisealise usu juurde viivad meid ainult usu läbikatsumised, mida Jumal meie teele saadab või tulla lubab. Peetrus ütles sedagi, et läbiproovitud usk on meile kiituseks, kirkuseks ja auks Jeesuse Kristuse ilmumisel. See väljend väärib peatumist ja järelemõtlemist. Teisisõnu tähendab see, et kui Jeesus Kristus ilmub, siis läbikatsutud usk on midagi sellist, mis taevaselt särab ja mille üle on põhjust väga suurt rõõmu tunda nii meil endil, kõigil päästetutel ja isegi Jumalal. Seda sellepärast, et Jumal on saanud teha meie juures oma puhastava töö, mis läbi meie usk ongi muutunud tõeliselt väärtuslikuks. Usun, et kui Kristus ilmub, siis me kiidame Jumalat läbielatud katsumuste eest. Võib-olla koguni kahetseme, et neid ei olnud rohkem. Tema ligiolus me nimelt mõistame nende väärtust. Loen salmid 8 ja 9. Jeesust Kristust te armastate, kuigi te ei ole teda näinud, kellesse te praegu teda nägemata ometi usute ja rõõmustate üli väga kirgastatud rõõmuga, kui te võtate vastu usu eesmärgi, oma hingede pääste. See salm peegeldab kristlaste erilist lähedust oma issandaga. Nad armastavad teda hoolimata sellest, et nad tavalisel inimlikul viisil pole teda näinudki. Ja mitte ainult ei armasta, vaid on selles armastuses ka kirjeldamatult rõõmsad. Üliväga kirgastatud rõõm kujutab endast ilmselt väga puhast ja suurt rõõmu. Ehetal kujul rõõmustame nõnda siis, kui Jeesus Kristus ilmub ja meie pääste saab lõplikuks, nagu Peetrus siin kirjutab. Aga midagi sellest kogeb kristlane ka juba maa peal, taevase elu eelmaitsena. Tavalises elus, kus osadus Jumalaga puudub, on selline rõõm üldse tundmatu. Isegi suurim vedamine elus ei suuda seda sünnitada. Kas tundub see ülepakutuna? Enamik kristlasi näiteks tänases Eestis vist ei oleks valmis sellele isiklikult alla kirjutama. Me ilmselt ei oska Kristust nii palavalt armastada, et see teeks meid kirjeldamatult rõõmsaks. Kui päris aus olla, siis paljud meist vist elavad Kristuse suhtes nii hoolimatult, et meie usk ei too endaga kaasa ka mingeid raskusi ega katsumusi. Seepärast on meile tundmatu ka katsumuste vili ehk tulemus, kirgastatud rõõm, millest Peetrus räägib. Aga ma usun, et selle tunnistusega on nõus ühinema paljud tagakiusatud kristlased, kes elavad palju raskemates tingimustes kui meie siin läänemaailmas. Mõtleme Peetrusele. Ta oli ise Jeesusega koos elanud umbes 3 aastat. Ja ikkagi oli ta selle aja jooksul korduvalt ebaõnnestunud, vahel isegi päris haletsusväärsel viisil. Siis ühel hommikul Galilea järverannal valmistas Jeesus hommikusöögi meestele, kes olid kalastanud kogu öö. Ehk ootas ta eriti just Peetrust. Meie ehk oleksime oodanud, et Jeesus ütleb, Peetrus, sind ei saa usaldada. Miks sa mind salgasid? Ma olen sunnitud su kõrvale panema. Ma ei saa sind kasutada. Aga Jeesus ei öelnud midagi sarnast. Selle asemel kuuleme teda küsimas. Siimon, Joona poeg, kas sa armastad mind? Vaata Johannese evangeeliumi 21. peatükk, salm 17. Varem nii nõukas ja jutukas mees vastas lihtsalt. Issand, sina tead kõik. Sina tead, et sa oled mulle armas. See sama Peetrus kuulutas hiljem julgelt esimesel nelipühal, nii et tuhanded inimesed pöördusid Jeesuse poole. Nüüd ütleb Peetrus sinule ja minule. Te armastate teda, kuigi te ei ole teda näinud. Püha vaim võib teha meile Jeesuse väga reaalseks. Selles ongi kristliku elu saladus. See on üleloomulik elu, mitte tavaline inimlik elu tavalisest inimlikust jõust. See ei ole nagu eksam, mille kristlane peab sooritama ja millele Jumal annab hinde. Ei, see on koostöö, kus kristlane annab end Kristuse käsutusse ja Kristus saadab tema sees korda asju, mis inimlikult on täiesti võimatud. Nende asjade hulka kuulub ka rõõmustamine üliväga kirgastatud rõõmuga, hoolimata kannatustest ja raskustest, mis samal ajal põhjustavad kurvastust, nagu Peetrus räägib. Kristlane armastab Kristust ja usub temasse. See armastus ja usk tulevad Jumalalt ning on leidnud vastuvõtmist inimese poolt. Sellel põhineb kogu usuelu. Kõik loksub paika, kui me teda armastame. Ja armastus kasvab kõige selle raske keskel, kus Jumal osutab meile oma ustavust. Nii head kui paljud vaimulikud koosolekud ja päevad sageli ongi, selles asjas ei aita mingisuguste teoreetiliste kursuste läbitegemine. Küsimuse all on elu koos Jeesuse Kristusega, milles elatakse kogu oma olemusega. Siis saab võimalikuks ka see, et meiegi omalt poolt toidame tema lambaid. Kui aga Jeesuse Kristuse suhtes ollakse külm, ükskõikne ja isegi eemale hoidev, siis muidugi ei ole ka võimalik kogeda seda, millest Peetrus siin räägib. Kas Peetruse sõnad panevad su südame kiiremini lööma ja hinge kaasa helisema? Kas armastad tõesti Kristust või ainult rahustad ennast, et ma ju olen ka kristlane, kuigi ma ei võta neid asju nii tõsiselt? Teisi sõnu, kas on tegemist elava usuga või surnud religioossusega? Kas sellised küsimused tunduvad ahistavad? Kas panevad need sind sisemiselt justkui kägarasse tõmbuma, kui märkad, et selliseid võimsaid tundeid su südames ei leidu? Või ehk oli neid eile, aga mitte enam täna? Ja pealegi, Peetrus kirjutas tõenäoliselt selle kirja Roomast, esmajoones praeguse Türgi aladel elavatele kristlastele, kes olid temast paari tuhande kilomeetri kaugusel. Kuidas võis ta teada, et just sel päeval, kui kiri kohale jõudis, rõõmustasid kirja saajad parajasti üliväga kirgastatud rõõmuga? Loodetavasti aitavad need küsimused nii sinul kui minulgi mõista, mida Peetrus silmas peab. Ta ei räägi üldse sellest, millises meeleolus või tunnete puhangus kristlased ühel või teisel hetkel või olukorras juhtuvad olema. Ta räägib millestki palju püsivamast, millestki sellisest, mis peab kindlasti vastu, ehkki kirja kohale jõudmine võib võtta isegi mitu kuud. Kõigepealt kasutab Peetrus armastamise kohta kreekakeelset sõna agapao. See tähendab omakasu püüdmatut, õieti jumalikku armastust. Sellist armastust Jumala vastu pole ühelgi inimesel iseenesest võtta. Pealegi viitab Peetruse poolt kasutatud tegusõna aegvorm pika kestvusega tegevusele. See tähendab jätkuvale armastamisele. Sellise armastuse puhul ei ole tegemist meeleliigutuste või tujukõikumistega. See sama kehtib ka selle kohta, mida Peetrus ütleb sõnul kirjeldamatu, üliväga kirgastatud rõõmu kohta. See pole rõõm, mis võiks sündida mingil selle maailma viisil. Et tegemist on kirgastatud rõõmuga, see kõneleb millestki sellisest, mis Jumal ise on andnud. Sellepärast on see ka püsiv ja vastupidav, ehkki olud ja tunded muutuvad ja vahelduvad. Tasub tähele panna, et Peetrus ei kutsu kristlasi üles, et nad rõõmustaks, vaid lihtsalt tõdeb, et nad on rõõmsad. Ta ei esita selliseid nõudlikke küsimusi, nagu esitasin mina eespool. Ammugi ei kutsuda üles otsima seda rõõmu või armastust iseendast. Rõõm on vaimu vili ja kui inimese vahekord Jumalaga on korras, siis tuleb see esile iseenesest. Samamoodi kannab viljapuu vilja iseenesest, loomulikult, kui kõik tingimused on normaalsed. Viljapuu ei higista ega ponnista, et kanda vilja, vaid elab oma loomulikku elu. Samasugune lugu peaks olema kristlasega. Ta on koos Kristusega saanud tüki taevast ka oma südamesse. Sellepärast elab ta sisemuses ka püsiv rõõm, hoolimata sellest, kuidas väliselt parajasti juhtub minema. Alati ma isegi ei märka, kui maailma mured tunduvad täitvat kõik rakudki. Aga kui ma siis maldan peatuda ja järele mõelda, kas ma tõesti tahaksin elada siin maailmas ilma lootuseta, ilma Jeesuse Kristuseta, kes on andnud mu patud andeks ja kes praegugi minu eest palvetab, siis seda küsides on palju kergem näha, millest Peetrus räägib. Südamesse elama asunud Kristus on tõesti selline suurus, mis toob rõõmu, mida pole võimalik sõnadega kirjeldada ega ratsionaalselt seletada, aga millest sa tead, et ilma selleta sa ei taha olla. Võib-olla on huvipakkuv ka selline pisiasi, et algkeelne sõna, mida Peetrus siin kohal rõõmu määratledes kasutab, esinebki Uues Testamendis ainult siin. Võib seega oletada, et ta proovis leida selle rõõmu kohta sobiva määratluse, aga kui piisavalt jõulist väljendit ei leidunud, siis kasutas ta selgitavat väljendit, et lugejad saaksid aru, et tegemist on millegi tõesti ainulaadsega. Vaine Gruden märgib oma esimese Peetruse kirja seletuses sellega seoses, et sõnul kirjeldamatu rõõmu väljendamiseks kasutatakse sageli muusikat, mis aitab väljendada sisimas olevaid tundeid paremini kui sõnad. Nii siis räägib Peetrus meile üleloomulikust armastusest ja rõõmust. Ka see paljudel puhkudel komistanud jünger ja apostel armastas Jeesust Kristust. Kristust armastas ka apostel Paulus. Mõlemad nad kannatasid selle armastuse tulemusena ka märtrisurma, nagu väga paljud kristlased nii esimestel sajanditel kui ka meie kaasajal. See armastus oli liikuma panevaks jõuks, et nad viisid vaeva kartmata sõnumit Kristusest üha uutele inimestele. Kristuse armastamine peegeldub ikka ka suhetes inimestega. Kui ma armastan Issandat, siis ei saa ma ligimest halvasti kohelda. Armastus Kristuse vastu väljendub soovis teenida teisi inimesi ja kanda nende eest hoolt. Seepärast ongi tegelikult meie kaasinimesed mõõdikuks, mille abil meie armastust Kristuse vastu mõõdetakse. Selles asjas ei ole me kunagi küllalt valmis. Kunagi ei teki olukorda, kus võiksime öelda, et maailmas pole enam ühtegi inimest, kes vajaks meie abi või hoolt. Kristuse armastamine aitab inimest kõigista suhetes teistega. Loen veel kord 9. salmi. Kui te võtate vastu usu eesmärgi, oma hingede pääste. Nii siis meie usul on ka eesmärk. See tähendab, et usk ise ei ole eesmärgiks omaette. Huvitav on aga see, et Peetrus ei kasuta usu eesmärgi vastuvõtmisest või saavutamisest rääkides tuleviku vormi, vaid kestva oleviku vormi. Peetrus räägib järelikult sellest, et kristlane saab juba praeguses elus maitsta midagi sellest tulevasest päästest, mis teda taevas ees ootab. Sama lugu on ka rõõmuga, millest oli jutt eelmises salmis. Pääste ei ole seega ainult tulevikku kuuluv asi, vaid midagi sellest on kristlase elus ligi juba praegu. Samasuguse mõttega kohtume ka Rooma kirja 8. peatüki 23. salmis. Ent mitte üksnes loodu, vaid needki, kellel on vaimu esmaand. Ka meie ise ägame ise enestes, oodates lapseõigust, oma ihu lunastust. Esmaannina südamesse saadud Jumala vaim on eelmaitse taevast. Selles elus on omamoodi taevakogemusteks kõik need hetked, mil ahistuste keskel võib kogeda mõnda aega rõõmu ja virgutust. Tihti peale on need rõõmuhetked seotud sellega, mida oleme võinud kogeda teiste inimeste seltskonnas. Jumal kasutab inimesi selleks, et rööstida, julgustada ja aidata teisi inimesi. Ka igasugune tervenemine haigusest, kui patsient jälle jalule tõuseb, on mingil viisil eelmaitseks taevast. Seda on ka need hetked, mil Jumal lubab meil tunda täiesti erilist, seletamatut rahu, ehkki kogu maailm võib ümberringi vappuda. Loen salmid 10 ja 11. Seda päästet on hoolega otsinud ja selle üle juurelnud prohvetid, kes on ennustanud seda armu, mis teile on tulnud. Nad püüdsid välja uurida, mille kohta ja millisest ajast andis teateid nendes olev Kristuse vaim, tunnistades ette Kristuse kannatusi ja neile järgnevat kirkust. Pääste oli üheks Vanatestamendi prohvetite kuulutuse teemaks. Aga prohvetid rääkisid ka Kristuse kannatustest ja Jumala armust, ehkki nad elasid hulk sajandeid enne kõike seda. Selle tuntumateks näideteks on Jesaja raamatu 53. peatükk ja psalm 22. Vana testament on õieti Kristust puudutavatest tõotustest küllastatud. See sünnitas usku tulevasse Kristusesse. Seda tehes osutab Vana testament ühtlasi olevat end küündimatu. Kogu tõde pole selles veel ilmutatud. Ja teisalt on Uus testament selle tõdemine, et Vana testamendi antud tõotused on täitunud. Peetrus ütleb, et Kristuse vaim ehk püha vaim rääkis juba Vana testamendi ajal ka Kristuse kannatustele järgnevast kirkusest. Siin on selgelt öeldud, et Vanatestamendi prohvetid kirjutasid Kristuse vaimu mõjul. See on üks neist paljudest piiblikohtadest, millest näeb, et Vanatestament on Jumala ilmutus. Kristuse kannatustele järgnevast kirkusest võime lugeda näiteks Jesaja raamatu 11. peatükist ja psalmist 45. Viimases on öeldud muuhulgas värssides 7 ja 8. Su aujärg, Jumal, on ikka ja igavesti. Su valitsuskepp on õigluse kepp. Sa armastad õigust ja vihkad ülekohut. Sellepärast on Jumal, sinu Jumal, sind võidnud rõõmuõliga enam kui su kaaslasi. Prohvetid rääkisid tõesti Kristuse kannatustest ning kirkusest ja meelevallast, mis saab kõigile ilmseks, kui Kristus tuleb teist korda maa peale. Kui sul tekib küsimus, kuidas võisid prohvetid kõike seda ette teada, siis vastuseks on, et seda ilmutas neile Jumal. Nad ei kirjutanud ju oma tarkusest ega jaganud oma arvamusi, vaid rääkisid seda, mis Jumal rääkida käskis. See juures on väga võimalik, et nad isegi ei mõistnud paljudki, mis nad rääkisid. Nad küll juurdlesid selle üle, püüdes ära arvata, millisest ajast ja sündmustest neis olev vaim õieti ennustas, aga paljugi jäi nende jaoks veel käsitamatuks. Nad suutsid tulevasi sündmusi näha otse kui mäetippudena kaugel tulevikus, aga nad ei näinud mägede vahele jäävaid orge ja muud maastikku, mis kujutasid endast pikkigi ajajärke. Meie elame nüüd ajas, mis jääb Kristuse kannatuste ja tulevase au vahele. Ehk aitab võrdlus mäetippudega meil mõista prohvetite ennustusi Kristuse kannatamisest ja aust. Kaks mäetippu võivad kaugelt vaadates paista olevat üsna kõrvuti. Kui aga minna lähemale, siis saab selgeks, et nende vahel on suur, võib-olla isegi kümnete kilomeetrite laiune org. Prohvetid nägid tulevikus Kristuse kannatusi ja kirkust ilmselt kahe tähtsama sündmusena, otse kui kahe mäetipuna, mis paistsid olevat üsna lähestikku. Küllap juba selgi ajal mõned kahtlesid prohvetite sõnumites, oodates, et Kristus tuleb kas kannatajana või siis valitsejana, kuid oskamata kujutleda, et ta tuleb mõlemana. Kannatused ja valitsemine suures aus ja kirkuses ei sobi ju inimeste arusaamades kuidagi kokku. Meie aga teame, et mõlemad peavad täielikult paika. Mäetippude vahel olev org on koguduse aeg, mis algas esimese nelipühaga ja mis on varsti kestnud juba 2000 aastat. Sellepärast ootame meiegi, millal me kord jõuame teisele neist kahest mäetipust, kui kasutada sellist piltlikku väljendit. See tähendab lõpliku pääste algamist, usu asendumist nägemisega.
Suur tänu Aare Kimmelile. Järgmisel korral aga kuuleme Peetruse üleskutset loota ainuüksi armule. Mina olen saate toimetaja Gea Tälts, soovin kõike head ja kuulmiseni.
You.